Sunny.
Shake. Split. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shake.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Novinarstvo u ogledalu. Ko povlači granicu između slobode izražavanja i odgovornosti, kodeks ili profit? Zašto je teško doći do informacija i pravih sagovornika? O medijima u Srbiji i položaju novinara govore moji današnji gosti: Saša Mirković, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja, Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
J'aime aussi sur la lune. Même c'est sûr, tu serais. Un fil de ma terre sa brume, et vers elle je me glisserai pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune, j'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'auréole m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune, pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens au hublot de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, et je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Moi aussi sur la lune, j'irai c'est sûr monter là-haut, des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai c'est sûr un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai c'est sûr un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai c'est sûr un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée.
Jedanaest sati i devet minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji današnji gosti: Saša Mirković, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja, dobar dan i dobrodošli. Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvene istraživanja, dobar dan.
Dobar dan.
I Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da se na samom početku vratimo na prošlu nedelju. naime u organizaciji OEBS-a. To je jedna prva konferencija velika koju Srbija organizuje dok predsedava OEBS-u, baš se ticala medija i sad vlast kaže, eto, time pokazujemo koliko nam je važno stanje u medijima, baš zbog toga što smo tu prvu konferenciju toj oblasti posvetili. Zaključci su već poznati sa te konferencije i onaj statistički podatak koji sve nas boli, koji radimo u medijima, da je generalno u svetu porast napada na novinare. Sad zavisi šta gledamo pod napade, ali kad pričamo o fizičkom, strašan je podatak da samo ove godine, ako pomenemo Charlie Hebdo, je 8 naših kolega stradalo, prošle godine 7. U Srbiji, gospodine Obradoviću, kad pogledamo tu statistiku koja ne daje uvek pravu sliku, jeste nešto poslednjih godina u opadanju kad govorimo o fizičkim napadima?
Pa i ne baš, mi zapravo imamo...
Po statistici da, surovoj statistici.
Da, surovoj statistici da. Mi smo napravili bazu podataka od 2008. do 2014. Bazu podataka napada na novinara, upravo da bismo imali preciznu evidenciju o ovoj temi. I ona govori da je od 2008. do 2013. bilo 348 napada na novinare.
S tim što je trećina 2008. To je najlošija.
2008. je najlošija godina, znači, a 2014. je bilo 24 napada na novinare, od kojih 12, s tim što smo imali karakterističan i za nas jedan od ključnih slučajeva u 2014. napad na novinara Davora Pašalića, i taj slučaj još nije razrešen. Mi smo uspeli da u kontaktima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova se praktično izborimo za stvaranje specijalnog istražnog tima. Međutim, vidjet ćemo kako će se odvijati stvari o tome. Za sada nema napretka u ovoj istrazi. Da samo da podsjetim vaše slušalce, radi se o napadu koji je se desio jula prošle godine. Pašaliću su nanete teške telesne povrede. Grupa mladića u dva navrata ga je tukla uz povike Ustašo. I to je ono što je statistička slika Srbije. Ali ja bih tu dodao, to nije, kada govorimo o bezbednosti novinara, mi moramo da imamo u vidu da prema nekim podacima, doduše tu se podaci razlikuju, mi imamo četvoro novinara koji su pod stalnom policijskom zaštitom i imamo tri nerasvetljena ubistva, doduše imamo značajan napredak u slučaju Ćuruvije gde je podignuta i potvrđena optužnica.
Najavljuje se i vidan i značajan napredak kada je u pitanju,
da, kada je u pitanju Milan
Pavić, dok kod Dade Vujasinović,
je složeniji problem, očigledno da se sad sa tom forenzikom traži se institucija koja će izvršiti ponovno forenzičko veštačenje. Dokle će se s tim stići, vidjet ćemo. Dakle, to je neka opšta slika bezbednosti novinara i mi, činim, 2013. smo imali 23 napada, 2014. 24. Gledano, kada su fizički napadi u pitanju, tu imamo pad, ali
šta je sve napad na novinari, ugrožavanje bezbednosti, to je o tome ćemo tek pričati. Gospodine Mirkoviću, da li vi pitate ministra Stefanovića dokle se stiglo? Pretpostavljam da iz vašeg ministarstva treba određeni pritisak ka tome, jer vama je u cilju valjda da se rasvetle svi slučaj.
Naravno da nam je u cilju, između ostalog i sama ova konferencija i činjenica da je ona održana u Beogradu i da je na njoj učestvovala gospođa Dunja Mijatović, koja je izuzetno zainteresovana za sve te slučajeve, ne samo za te slučajeve, govori o tome da smo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sa Kancelarijom OEBS-a za slobodu medija, kojom rukovodi gospođa Mijatović, napravili odličnu komunikaciju. Mi smo vrlo često u kontaktu i sve raspoložive informacije koje smo imali, mi smo dostavili prethodnih nedelja gospođi Mijatović i mislim da su oni zadovoljni onim što u ovom trenutku imaju, s tim što je naravno nevezano toga, mi imamo vrlo česte kontakte sa ministrom Stefanovićem i Ministarstvo kulture i informisanja na listu svojih prioriteta naravno stavilo poboljšanje bezbednosne situacije. U ostalom, naziv ove konferencije je bila zaštita bezbednosti i integriteta novinara u zemljama OEBS-a. Znači, znači nije se odnosila samo na Srbiju kao takvu i ono što smo mogli da zaključimo iz debata predstavnika zemalja i kolegice i kolega iz medija i nevladinog sektora je da se dosta zemalja suočava sa vrlo sličnim problemima i da u suštini treba još raditi na poboljšanju klime i ono što je bitno jeste da je Beograd bio domaćin ovog skupa i kao što ste već rekli na početku, bitno je i to što je ova bila prva velika konferencija tokom srpskog predsedavanja. Mnogi koji su skeptični i imaju neke predrasude vezane za situaciju u medijima i načine kako vlast se odnosi prema tome su bili prijatno iznenađeni time što smo mi inicirali i bili vrlo raspoloženi da u relativno kratkom vremenskom roku zajedno sa Ministarstvom spoljnih poslova organizujemo tu konferenciju i ono što je bitno jeste da mi se čini kao rezultat ove konferencije, pored tih zaključaka, jeste jedna bolja klima, otvoren dijalog, uostalom i gospođa Mijatović je tokom boravka u Beogradu imala niz sastanaka i između ostalog naravno sa premijerom Vučićem i sa tog sastanka je izdato jedno vrlo ohrabrujuće saopštenje, tako da se nadamo da će u narednom periodu to sve biti pretočeno i u delo.
Svrha ove misije je svakako otvoren dijalog, ali ono što u poslednje vreme procenjujemo, čini mi se i vaše istraživanje, gospodine Gavrilović, to govore da je sve manje tog otvorenog dijaloga u medijima. Da li zato što je, sad da pričamo o tome, što je položaj novinara i njihova bezbednost i integritet doveden u pitanje ili vi to gledate kroz neku drugu prizmu?
Pa, prvo da zaista pohvalim ovu konferenciju, jer je jako bitno da pričamo, jako je bitno da ne pravimo nikakve šančeve, gde će biti oni koji brane vlast i oni koji su protiv vlasti, protiv države. Mislim da pojedini mediji svojim izveštavanjem upravo tome doprinose. Što se tiče vašeg pitanja, mi od kad radimo ovo, znači od negde od 2012. godine, pre izbora, pošto ima medija koji tvrde da mi nismo za vreme one vlasti ukazivali na stanje medija, upravo su ti mediji svoje tekstove pisali na osnovu naših monitoringa, što se vrlo lako može utvrditi. Poenta je sledeća, znači ključ za slobodu medija po našem mišljenju jeste između ostalog sindikalni položaj novinara, koji je jako loš, jer novinari su s jedne strane
pripadnici sveta, sveta
rada i generalno ja bih stvarno volio da vidim koliko medija postoji sindikalna organizovanost novinara.
Mislim da je sindikat novinara izašao sa podacima.
Malo, znači medija ima da gde je moguća sindikalna efektivna organizovanost i s druge strane novinari su pripadnici profesija i znači onda možemo govoriti o integritetu. Bez jakog sindikalnog organizovanja ne možemo govoriti i profesionalnog organizovanja, što mi imamo u Srbiji, ali prosto to sindikalno ne postoji, mi ne možemo govoriti ni o bezbednosti, ni o integritetu i onom što je ključ za svaku profesiju, to jeste ta profesionalna solidarnost.
A to je, da, pričat ćemo upravo i o tome, to je i posao udruženja bez sindikata da organizuju tu, da ukazuju na probleme u medijima i položaju novinara. Ne mora da bude neko u nekoj sindikalnoj organizaciji da bi imao zaštitu udruženja, gospodine Brano.
Pa mi se silom prilika bavimo radnim pravom, a zapravo posao udruženja je nešto drugo, ali pošto, kao što ste rekli, postoji rascepkana, nejedinstvena i sindikalno neorganizovana medijska scena, mi pokušavamo i da u svojim svakodnevnim aktivnostima se bavimo i tim pitanjima radnog statusa, koja su, po mom mišljenju, ključna pitanja, jer vi sa siromašnjim novinarom, novinarom koji nema zaštićena svoja profesionalna i radna prava, vi ne možete da pravite profesionalne i odgovorne medije. I tu leži odgovor na mnoga pitanja zašto su na mediji ovakvi kakvi jesu.
Jel mogu da vas ovde zaustavim da našim slušalcima objasnimo šta mi zovemo medijem i ono što mi je jako važno, šta mi zovemo novinarom? Da li je novinar onaj koji sedi za kompjuterom po nalogu urednika tog medija i izmisli priču i blati nekog tog dana kome su se zamerili ili koga su namerili ili plaćeni da to urade, ili su novinari oni drugi koji idu na konferencije za štampu i samo prenesu šta su tamo čuli bez da pitaju i da idu korak dalje, ili su novinari oni istraživači, ljudi koji žele da prenesu informaciju od javnog značaja, a da pritom nemaju posledice zbog toga, da ne budu, ne kažem, ukidani, ali da imaju neke pritiske. Ko su novinari u Srbiji?
Pa znate kako, ja ću sad, ne iz nekoj lažne solidarnosti, ali pokušati da odbranim jedan suprotan stav. Dakle, mi možemo da svalimo svu krivicu na novinare, ali plašim se, kao što se kaže, pogodit ćemo metu, ali promašit ćemo sve ostalo. Dakle, mi u ovom trenutku jasno moramo da razlikujemo. Postoje novinari i postoje propagandisti. Postoje mediji i postoje službeni glasnici. Dakle, to je jasna slika u Srbiji i vrlo je ona, čini mi se, čisto podeljena. I tu nema neke velike zablude. Ali zašto sam napravio ovu prethodnu napomenu?
Ima zablude, gospodine Obradović, jer sve nas zovu novinari. Da li vi pristajete da ste i vi novinar kao i onaj kolega koji izmišlja
priče? Ja naravno da se duboko protivim jednom takvom pristupu novinarstvu koji ste vi naveli, ne samo takvom. Dakle, mi imamo sad jedan dobar deo scene koju nazivamo medijskom, novinarskom ili kako god hoćete, koja se bavi svim onim što je antipod profesionalnom novinarstvu. Ali, nažalost, za običnog građanina, mi ponekad posmatramo stvari iz obrnutog rakursa, za običnog građanina novinari, sviđalo se to vama ili meni ili ne,
da,
mi smo novinari isto kao i oni. Dakle, tu ne postoji dobar način da se mi, da mi napravimo razliku između njih, uslovno rečeno, i nas, osim stvaranja uslova da se novinari bave normalno svojim poslom. Jer nemojte da zaboravimo, novinari ne žive i ne rade u vakumu. Oni rade u određenim okolnostima koje određuju njihov posao. Dakle, mi moramo da stvorimo, ajde da upotrebim tu ružnu reč, ambijent u kome će zaista biti moguće da se bavite profesionalnim novinarstvom, poštujući etičke i sve druge standarde, a da ne snosite posledice. Ako nema takvog ambijenta, dobijamo ovakve novinare pod znakom navoda o kojima ste vi govorili. Mi u ovom trenutku, bez obzira na set novih zakona koji je donet u avgustu prošle godine, još nemamo ambijent koji će promovisati profesionalno i odgovorno novinarstvo.
Gospodine Mirković, jeste na ovu temu mislili kada ste govorili i vi, a kasnije i ministar Tasovac, da novinari treba da se pogledaju u ogledalo, jer to bila poruka?
Pa to je nešto što je na drugačiji način.
Čime se mi zapravo bavi?
Na drugačiji način, da, rečeno ono što mi sve vreme zagovaramo, a to je između ostalog nužnost samoregulacije. Znači, to je ono što ja kažem, da je potrebno odvojiti žito od kukolja. Mislim da je činjenica da sami novinari vrlo dobro znaju i ljudi koji su u toj branši vrlo dobro znaju ko radi profesionalno, ko to ne radi. I ne treba očekivati od države da ona bude ta koja će praviti tu vrstu selekcije. Ja mislim da stvar možemo da preokrenemo na drugi način, a to je ono što takođe mi stalno potenciramo, to je značaj medijske pismenosti. Znači, da ćete vi ukazivati i obrazovati ljude i naročito mlade generacije da umeju da razluče šta je ono što je puka propaganda, šta je ono što je PR tekst, šta je ono što je rezultat toga što je neko diktirao novinaru i šta je istraživačko novinarstvo, odnosno novinarstvo na onaj način na koji se to učilo ili se uči još uvek na fakultetima, što državnim ili privatnim.
Gospodine Gavriloviću,
ja bih samo ovdje malo, znači, nastavljeno
sam početak priča. Ko je novinar, ko je PR,
znači,
ovako, i tako dalje.
Znači, ono što moramo da, ja se potpuno slažem sa ovim što je rečeno, posebno sa ovim što je rekao Vukašin, da naravno da novinar nisam kriv za sve. Ono što mi prosto kroz naše monitoringe i istraživanje vidimo jasnu potrebu, s jedne strane, regulacija medija, samo regulacija na nivou profesije, i ono što se ovdje zaboravlja, iako naše ministarstvo ima u svom nazivu vezu između medija i kulture, mi ne možemo da odvojimo priču od medija bez priče o kulturnoj politici ove zemlje. Znači, prosto, šta je bitno? Mi smo, kada je donošen posljednji zakon, zagovarali, nismo uspjeli, jer nismo još uvijek dovoljno jaki, da se u zakonu o medijima, odnosno zakonu o informisanju, uvede jasna podjela šta je sredstvo propagande, a šta je medij. I to je jako lako utvrdivo. Znači, pričali smo malo da je ovdje, bila konferencija koju organizuje OEPS. OEPS ima metodologiju na osnovu kojih monitoriše medije i vrlo je lako utvrditi tokom kampanje, znači u nekom periodu, da li mediji se bavi propagandom ili je sredstvo informisanja i dijaloga.
Sada vas potpuno iz te priče izbacim ko je novinar, šta je, jer mi pada samo na pamet, izvinite, primjer koji nema veze sa novinarstvom. Sad imamo parove.
Upravo ja pričam o tome.
A imamo,
znači, da li je
s druge
sredstvo
strane emisiju, neću da ulazim u kvalitet, koja je emitovala samo prvu epizodu, sledeću nije, zato što im je prećeno.
Da, upravo o tome priča.
Preti parovima.
Znači, mi imamo ovdje, znači, medije koji su sredstvo zabave, medije sredstvo koje su propagande, i imamo neke emisije, neke sadržaje, neke portale koji su primjeri novinarstva, odnosno stvarnog medija. Mi smo radili istraživanje krajem prošle godine gdje smo građane pitali u kojoj meri vam pomažu mediji kada je u pitanju informisanje, kada je u pitanju vaš svakodnevni život, donošenje bitnih odluka i mogućnost da dobijete informacije o radu vlade. Tek svaki peti ispitanik u prosjeku je pozitivno odgovorio po ovim dimenzijama.
Ali da li tog ispitanika zanima kako živi starleta ili koliko košta mleko?
Upravo to pričam. Znači, građani Srbije ne dobijaju relevantne informacije. Smatraju da i mediji ne daju relevantne informacije.
Ili i mediji, daju ono što traže.
Da odmah budemo jasni. Ajde da krenemo malo od konstatovanja stanja, da krenemo u uzroke. Zašto je to tako?
Pa,
naravno da građani ne dopiru informacije, jer je napravljen takav medijski sistem u kome je potrebno građaninu dati jedan primjer života koji se ne odvija u realnosti, već se odvija u medijima. Dakle, i potrebni su parovi nisu tu slučajno. Dakle, naravno, nije slučajno ni skinuta ni druga emisija o ovog serijala o kome ste govorili, ali dakle, mi imamo jednu situaciju u kojoj vlast, ova kao i prethodna, pravi jednu katastrofalnu grešku, stvara paralelnu realnost u koji uporno gura građane, uporno im nudeći nekakve irealan život u kome oni treba samo da uživaju i ne treba ništa da rade. Dakle, imamo ponavljanje jedne iste greške koja je skupo koštala Borisa Tadića, a mislim da ako se ovako nastavi, neće ni ova vlast da prođe jeftinije. Stvaranje paralelne stvarnosti u medijima u odnosu na onu koja se živi je upravo razlog zašto do građana ne dolaze prave situacije. Mi smo država, mi imamo medije, mi smo novinarstvo nedovršenih priča. Mi, dakle, ne dovodimo ni jednu priču do kraja. I to je ono što karakteriše.
Zašto ne dovodimo do kraja? Tu kriv novinar ili je krivo ono moje pitanje na početku, zašto je teško i doći do informacije pravih sagovornika. Ja mogu iz svog ugla da govorim da često ne mogu da dođem do pravih sagovornika za određenu temu.
Odgovornost je na novinaru u onoj situaciji kada postoji mogućnost da on pita, a on ne pita. Dakle, tu je odgovornost za novinar. Za zatvorenost izvora, za sistemski položaj medija, za pritiske na medije, tu je odgovornost na nekoj drugoj strani.
A kad pita gospodine Mirkoviću, kažu mu, jel ti radiš za Miškovića, o čemu se ovdje radi? Kako tu da dođemo do rešenja? Kako da dođemo do pravih informacije.
Pa nisam baš siguran da je taj primjer koji ste naveli nešto što se događa toliko često da bi to sada dobilo status urbane legende. Mislim da kao neko ko je tri decenije bio u medijskom tom biznisu i novinarstvu, vrlo dobro pamtim kakva su vremena bila i ranije i u tom smislu ne mogu da kažem da mi imamo sada neku situaciju koja je toliko oslika na crnim bojama koliko se to prikazuje. Govorim recimo ovo što je sad Vukašin rekao, Vukašin stalno govori o tome kako vlast pravi paralelnu sliku sa parovima. Ja se izvinjavam, jer televizija Happy, kao i sve ostale televizije, jer to privatna televizija, jer to nešto što je odluka vlasnika te televizije, jer to nešto što je odluka glavnog i odgovornog urednika. Isto tako, Zorka, moram da vam kažem, mi sada vodimo ovakvu debatu, znači ja jako volim da slušam i vaše emisije i Talasanje i tako dalje, i mi sada govorimo na radiju koji je javni servis, koji se finansira, znači, iz budžeta, nadamo se i od 1. januara 2016. godine, iz takse. I znači, mi imamo vrlo otvorenu debatu. Znači, ja se odazivam na svaki vaš poziv. Isto tako znam da dolaze ovde i ljudi, i predstavnici vlasti, dolaze i ministar Tasovac.
To vam treba, upravo da možete da kažete, evo, vidite.
E, pa to, ako vi hoćete tako da gledate, ali ja se odazivam sve to.
To je jedna normalna situacija koju vi sad, koju gospodin Mirković nameće kao nešto što je izuzetak. Javni servisi treba tome da služi. Žalosno je što, ali na tom javnom servisu, nemojte zaboraviti, imali smo pre nedelju dana i jednu emisiju, jedan talk show, ajde sada ne imenujem novi koleginicu i emisiju, u kojoj je gostovao premijer, koja je sramota za ovu profesiju. Dakle, i to je druga strana medalje kada govorimo o javnom servisu. A ovo o čemu ste vi govorili, to je jedna normalna situacija o kojoj ne bi trebalo da imamo nikakvog
spora. Da,
ali to se podrazumeva i upravo samo se priča. Ne samo da se podrazumeva, mi imamo ovde jednu drugu stvar. Nisam završio. Znači, mi pričamo o tim stvarima, o tome se debatuje, o tome se govori.
Što je dobro.
Znači, i tako treba da se nastavi, da se radi i da se otvaraju. Mi smo imali situaciju, izvinjavam se, samo da završim. Mi smo imali situaciju da smo imali sada otvorenu sednicu skupštinskog odbora koji je raspravljao o izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije. Raspravljaćemo, govorit ćemo isto otvoreno i govorimo o izveštaju Saše Jankovića. Znači, i ne možete reći da se stvari nisu promenile. 2011. kad je objavljen onaj izveštaj Verice Barać, izvinite, ne sećam se da je bilo toliko debate
tišina, to je
tako da u tom smislu, zato ja kažem, volio bih da budemo
izbalansirani. Da li se vi osjećate pozvanim da kada se dese konferencije za novinare, na primjer ministra Vujović, i da ne nabrajam dalje, pa kaže to danas nije tema, ili što niste pripremili odgovore, ili ko vas finansira pa to pitate. Da li ministarstvo treba da kaže gospodo, to ne može tako?
Mislim da su takvi primjeri bili u toj meri znači notirani u medijima da onaj ko se priklonio takvom rešenju i takvoj sugestiji sigurno neće takvu stvar raditi u buduće. I još ću dodati, znači, ja sam o tome već govorio, mi imamo situaciju već godinama unazad da veliki broj naših koleginice i kolega prelaze u PR i da u principu naše novinarstvo gubi vrlo kvalitetne kadrove, između ostalog zato što ne može nikada mediji ne mogu da plate onoliko koliko mogu multinacionalne kompanije.
Ako je prosječna plata 40.000 u prestonici, a u gradovima u provinciji 35.000, onda vas valjda ne čudi da odlaze.
Naravno, ali to ću kažem, ali ne treba, ali to je takođe jedan od načina kako se odlivaju kvalitetni kadrovi iz novinarske struke, a paralelno sa time mi imamo fakultete koji naravno vođeni svojim interesom i politikom upisuju svake godine izuzetno veliki broj polaznika i studenata brucoša, i mi sada imamo na birou preko 1100 nezaposlenih novinara, a imamo tako lošu situaciju, pre svega ekonomsku, u medijima. I hoću da kažem, to je vrzino kolo da u jednom trenutku moramo celu stvar sistemski da posmatramo da bi se taj začarani krug negde okončao i prekinuo i da bi imali jedan zdravi start i početak.
Gospodine Gavriloviću, vas da. Sam da puno ovako, smo znači, tema da, ovako, otvorili, znači, jer ovo je zaista želim, priča znači, bez kraja.
Znači, za mene kao sociologa jedna, prosto ovo jeste tema koja je vezana za medije, međutim, za mene kao građanina, znači ja to gledam na tri stvari. Znači, kulturna politika, znači ne može da radnička klasa i donji slovi stanovništva koji najčešće gledaju Pink i Happy, dobiju kao svoju kulturnu ponudu to, a da s druge strane imamo elitnu kulturu koja im je nedostupna. Pogotovo ljudima i dosta i van Beograda. Znači, kulturna politika s jedne strane, regulacija sa druge strane i sindikalno organizovanje novinara jesu priča da mi dobijemo kvalitetne medije. Znači, priča o slobodi medija jeste vezana i za državu, vezana i za regulaciju, ali je vezana i za kulturnu politiku. Izvinite, ako neko ima interes da napravi emisiju Parovi, da ja sam sad spremajući
se za ovu emisiju,
ali pazite jednu stvar, samo vas molim, znači samo znači ajmo da gledamo znači i sa komercijalne strane. Pogledajte koje su kompanije koje imaju tu reklame. Ja tu nisam video poznate kompanije koje imaju neke velike interese, odnosno čiji proizvodi imaju prođu na tržištu. Znači, to nije komercijalno isplativo. Znači, nema, prosto pogledajte tamo ko se reklamira. Ja sam spremajući se za ovu emisiju potrošio juče 2 sata gledajući to. Druga stvar, ajmo vidimo šta to proizvodi. Znači, koji je efekat te emisije, koje su tamo vrednosti? Znači, mi o tome ne raspravljamo. Druge strane, imate emisije istraživačkog karaktera. Evo sad je bio, znači, serijal na Prvoj, koje su jako gledane. A s druge strane se priča kako te emisije nemaju ekonomsku drživost. Ja zaista, znači ja sam radio istraživanje
i na emisije
samo završi, znači, ja sam radio istraživanje vezano za Utisak nedelje sa ljudima koji to gledaju. Znači, to je emisija koja je imala ekonomsku opravdanost. To je emisija koja je imala gledanost.
Nije iz nekog razloga ili kako već mi sad tumačimo kako hoćemo.
Znači, dobri medijski sadržaj u Srbiji imaju publiku, da ne ispadne da je narod glup i zatucan, nego prosto su neki drugi interesi očigledno u pitanju. I da prosto stvar, znači, i medijske politike i s njom povezane kulturne politike prosto ovde mora da se otvori kao tema. I mislim da je Srđan Dragojević i narodni poslanik i reditelj otvorio tu temu pre neki dan. Ne znam gde je dao intervju.
Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor. Moji gosti Saša Mirković, Vukašin Obradović i Zoran Gavrilović. Ostanite sa nama.
Eko. Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Da li ste ikada posetili Narodnu banku Srbije? Da li znate koje su funkcije i zadaci Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Kako proveriti autentičnost novčanice? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 4. aprila u periodu od 10 do 16 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Svaki posetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Ulaz je slobodan. Čekamo vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Velika Alon nagradna igra svakog dana do stana. 3 automobila i još puno vrednih nagrada. Čitajte Alo.
Udruženje kompozitora Srbije. Svečani koncert u čast dojena srpske muzike. 30. marta u 20 časova. Svečana sala Skupštine grada.
Ovog proleća visoko leti, srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve!
Kod kuće od Dreamworksa u bioskopima 21. marta.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. voli me, da kažem ti, kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS, u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Poniruć u demenciju. Alice gubi kontrolu nad sopstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije. Iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu. Julian Moore u filmu I dalje Alice. U jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. I dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Eko.
Sati 40 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, Saša Mirković, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja, Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja. Ja sam rekla negde tokom emisije da je ovo tema bez kraja i da ćemo uvek ostati bez odgovora na neka pitanja, jer prosto nemamo vremena, ali aktuelna je ovaj novi krug, zovite ga kako god hoćete, privatizacije medija. Prošli je prošao kako je prošao, mnogi mediji su postali mesare trgovinske radnje. Da li se bojite, gospodine Obradoviću, s obzirom na dosadašnju slabu, čini se, zainteresovanost, da će ovog puta biti takođe nešto slično ili drugačije?
Pa mislim da je strah opravdan s obzirom na to da na dve činjenice. Imamo preko 1300 registrovanih javnih glasila i imamo katastrofalnu ekonomsku situaciju. Dakle, u odnosu na 2007. godinu parametri koji su veoma važni za privatizaciju medija su na znatno nižem nivou i to je ono što je velika opasnost po sam proces privatizacije. Sa druge strane, moram da istaknem da ovoga puta postoji ta mogućnost da sami zaposleni u slučaju nepostojanja zainteresovanih za kupovinu medija, sami zaposleni postanu vlasnici medije u kome rade i da pokušaju sreću na tržištu. Međutim, ono što mi moramo da budemo svesni, i ja preuzimam svu odgovornost i bez svojih kolega eventualno, dakle, mi imamo previše medija, pred nama je sređivanje medijske scene i plašim se da će veliki broj naših kolega ili izvestan broj naših kolega ostati bez posla bez obzira na ishod privatizacije. 1389 medija na tržištu kakvo je, odnosno javnih glasila na tržištu kakvo je srpsko, je prosto neprihvatljiva brojka i to će moraće da se dođe do jednog nivoa koji će moći da usisa tu ekonomsku moć. Sa druge strane, mislim da ovoliki broj nije dobar ni sa aspekta profesionalnosti medija. Ako imamo toliki broj medija koji su mahom siromašni, njime je lakše manipulisati. Zato ja mislim da svođenje broja medija, bez obzira koliko to zvučalo iz usta jednog predsjednika udruženja, zaista rogobatno i neprimereno, da svođenje broja medija na ekonomsku moć koja posjeduje srpsko marketinško tržište je preduslov za slobodu medija. Samo ekonomski moćan medij, ekonomski samostalan medij može da vodi samostalnu uređivačku politiku i da se odupre pritiscima iz vlasti.
Gospodine Mirkoviću, kako je vaša procena, šta će se dešavati sa ovim? Sad govorimo o medijima u vlasništvu države, a ovde bi mogli da pomenemo i one medije za koji ne znamo ko su vlasnici, a to imaju izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije, poput Politike, Večernjih novosti, da ne nabrajam. mnogo.
Pa da, mi imamo na različitim nivoima vlasti situaciju da mediji treba da se privatizuju. Sad, činjenica je da je prethodni krug privatizacije zaista nije doneo, bog zna kako, dobre rezultate, ali ja uvek kažem, ta privatizacija medija nije bila ništa ni bolja ni gora od svih ostalih privatizacija koje su se u ovoj zemlji desile u ovih 15 godina tranzicije. Tako da tu treba da budemo stvarno korektni i fair ako govorimo o tome.
Trenutno nas bole mediji. Pa
da, jeste,
pa
ali u ovom trenutku, ako govorimo o ovom broju glasila koji je pominjao Vukašin, i ako u Srbiji imamo 107 televizija i preko 350 radiostanica, i onda govorimo o tome da treba da se privatizuje nešto više od 70 medija, koliko god da su oni mali ili veliki, izvinite, ne mislim da će to dovesti do turbulencija i isto tako i do smanjenja kvaliteta informisanja, a mislim da kada pričamo o ovome treba da se vratimo na onu prvu našu priču, ko se zapravo zove novinarem i koliko zapravo u tim medijima koji treba da se privatizuju, gde Vukaši najbolje zna kako stvari izgledaju u lokalu, koliko mi zapravo imamo novinara i medijskih poslanika, a koliko imamo ljudi koji su tu po raznim osnovama zaposleni i uposleni, koje je dovodila lokalna vlast kako se smenjivala, s tim što nisu ti ljudi odlazili.
Vlasništva, šta ćemo sa tim?
Što se tiče transparentnosti vlasništva, znači trenutno je upis u registar medija po novim pravilima i znači mi ćemo moći za nekoliko meseci da sumiramo i da vidimo kako...
Oni
kako
moraju da dostave podatke.
Sad je tu...
I da li mogu da konkurišu za projektno finansiranje?
Ne mogu da konkurišu ako nisu upisani, ali upis sam po sebi nije obavezan. Znači, upis je dobrovoljan, a onaj ko nije upisan neće moći da konkuriše za projekte.
Projektno finansiranje je takođe posebna tema, da. Tu isto.
Transparentnost vlasništva je, čini mi se, izvinjam se Zoranu, transparentnost vlasništva je za nas ključno pitanje kod izvesnog broja velikih medija. Dakle, mi danas ne znamo ko je vlasnik politike, ko je vlasnik večernjih novosti, ko je vlasnik dnevnika, da li je Bogićević, da li je neko, da li je Vac, da li je neko treći. Dakle, to je pitanje koje će morati da se reši do 1. jula. To mi ne možemo da čekamo samo registar, i to je ono što očekujemo da saznamo konačno ko je vlasnik ovih velikih medija čija je privatizacija, osim novosti, ali politika i dnevnik su u procesu privatizacije, a mi ne znamo ko su zapravo, ja ne znam, možda neko zna, ali ja
neko
ne znam,
zna, verovatno.
Ja ne znam ko su vlasnici ovih medija i šta će se s njima dešavati u narednom periodu.
Zorane, vi ste se isto i time bavili.
Da, ovako, ono što je jako bitno, znači 60% u prošlom krugu medija koji su privatizovani je poništena privatizacija. Mislim da je tu napravljena strateška greška. Zašto? Zato što se mediji privatizuju kao bilo koja mesara. Znači, umjesto aukcijskog pristupa treba je da bude tenderski pristup. Prva sa druga stvar, kada govorimo o privatizaciji, što rekao Nebojša Popov, ima razni kapitalizama, tako ima i raznih privatizacija. Ja pohvaljujem odluku da radnici, odnosno novinari, imaju mogućnost da postanu vlasnici svojih medija. Mislim da to treba proširiti i na građane. Mi smo radili prošle godine jedno istraživanje. Ideja je bila USA da se napravi nezavisni medijski fond. Mislim, u tom istraživanju smo došli do podatka da značajan deo građana je spreman da da novac za medije, ako bi imao uticaj na te medije, ako bi kontrolisao rad tog fonda i ako bi prosto medijski sadržaj bili u njihovom interesu. Znači, prosto dajte, znači da prosto makar, ne znam koliko se vidi iz Beograda, ali na primjer iskustvo naše u Nišu jeste da mediji mogu da budu faktori koji doprinose promjeni, i da zaista se tamo dešava jedna fantastična stvar oko lokalnog antikorupcijskog foruma koji radi slične stvari kao Savez za borbu protiv korupcije samo na lokalnoj. Imaju sjajnu podršku medija. Prvo su počele Južne vesti da ih podržavaju. Kasnije su i pojedini novinari, ne govorim o medijima, govorim o novinarima koji su pružili podršku, i to se pokazuje kako mogu mediji na lokalnoj da budu faktor promjena. I zaista to tamo što dešava ne može da dođe do Beograda. Ja se sa Vukašinom tu ne slažem, da, jer imate vi ovdje sad televizije koje su jako financijski moćne, ali su po našim monitorinzima i po, na kraju krajeva, gledanjem njihovih kanala, oni su PR instrument vlasti.
Da, ali Zorane, da li vi možete da branite tezu da će biti uspešna privatizacija u lokalnoj televiziji, da ne kažem grad u kojoj ima 100 zaposlenih, u kojoj ima jedan službeni automobil, dva vozača i šest voznog
parka. Dajmo tim radnicima i zainteresovanim građanima da oni naprave svoj javni lokalni medij. Nije sporna privatizacija, nije sporno da mediji lokalni su PR obično lokalne samouprave. To što nije sporno, kažem. Šta je sporno? Meni je sporno da li će to što ćemo mi da pogasimo deo medija i da centralizujemo.
Mi pravimo grešku zato što privatizaciju odvajamo od projektnog finansiranja. I tu je najveća odgovornost države.
Izvor medija može da bude ne samo tržište nego i građani sa svojim.
Ako ova dva procesa idu paralelno i ako se ona odvijaju na podjednak način, dakle, ako se ovo o čemu ti govoriš, da građani dobiju informaciju, ako se projektno sufinansiranje medija odvija na način koji je predviđen zakonom, ako se finansiraju sadržaji koji su važni za građane, mi ćemo dobiti, građani će dobiti informaciju. A ako se projektno sufinansiranje opet pretvori u partijsku podelu novca, što se iskreno nadam da neće, jer između ostalog i učestvuju i naši članovi kao članovi medijske koalicije u ovim komisijama, onda...
Ali već ste upozoravali ko će biti članovi komisije da se ne dogode zloupotrebe pojedinim. Na lokalu čini se da je to mnogo veći problem nego kod
tačno je, tačno je, zato što na lokalu postoji veliki broj medija. Najčešće je, pazite, mi možemo da govorimo ovde o lažnoj, ja mogu da govorim iz ugla lažne solidarnosti ili nekada da izigravam sindikalnog lidera, ali ako vi na jednom na površini od nekoliko stotina kvadratnih kilometara imate 5 televizija, pa vi ne možete da očekujete ni kvalitetan program, ni možete da očekujete da tih 5 televizija ekonomski posluju u narednom periodu.
Bližimo se kraju emisije, pa bih da se vratimo profesiji. Kako da poboljšamo kvalitet informacije? Kako da građani mogu da dobiju pravu informaciju? Imali smo nedavno slučaj pada helikoptera, kada novinar pita zašto je pao, odgovara se, s druge strane, vi ne umete da žalite te ljude koji su stradali. Imamo jedan prilog o kom svi govorimo danima na gradskoj televiziji, gde se ispostavi da su anketirani prolaznici praktično stranački obojeni i ciljani ljudi, dogovoreni. Zato vas pitam, kada imamo taj oglašivače koji utiču, politički uticaj, finansijski, kakav god, položaj novinara, šta to može da se dogodi, u kom to roku da možemo da kažemo postoje mediji u Srbiji koji pružaju informaciju pravu sa svim uzrocima i posledicama, što treba da budu i odgovori na pitanja novina?
Po mom mišljenju, to može da se dogodi u vrlo kratkom roku samo zavisi od političke volje da li se želi da se neko odrekne uticaja na medije ili ne.
Zaustavim samo kod političke volje. Taj novinar koji je radio, recimo, prilogu koji sam pomenula, je li to njegova politička volja, je li bio ucenjen ili mu je naloženo da tako radi? Je li to Mirković rekao takav prilog da uradiš?
Ne, nego postoji politička volja da se građani informišu. A ne da se dezinformišu. Ja govorim o toj političkoj volji. Za mene je ključan faktor na medijskom sceni država. Onog trenutka kad učinimo vidljivim sve finansijske tokove od države ka medijima, bez obzira da li tu postoje premošćivači u vidu PR agencija ili drugih načina, tog trenutka mi ćemo dobiti profesionalne medije. Sve dok se parama građana plaća partijsko informisanje, imat ćemo ovakve medije kakve imamo.
Gospodine Mirkoviću.
Pa mislim da je činjenicom da su doneti zakoni, znači načinjen prvi korak, sada je u toku implementacija. Kogod misli da može preko noći da se stvari promene, mislim da je prilično naivan. Možemo da idemo korak po korak, kao što smo rekli. Projektno sufinansiranje, jer smo rekli, to je profunkcionisalo, odnosno u ovoj tranzicionoj godini za sada možemo da kažemo, kucajući u drvo, da više manje stvari idu kako treba. Što se tiče upisa u registar, i on je sada znači aktuelan. Što se tiče privatizacije, tu, kao što ste videli, znači Agencija za privatizaciju je naložila lokalnim samoupravama da se ne prave lude, već da urade ono što je propisano, da ne bi posle bilo 1. jula kada bude onemogućeno finansiranje, da se odjednom oni nađu u čudu šta se desilo. Znači, vi ovde imate konstantno situaciju gde vi morate da podsjećate mnoge koji, na kolokvijalno ću reći, se prave ludi da su doneti zakoni i misle da mogu da nastave da rade kao što je to bilo ranije, i naprosto pokušavajući da na razne načine prenebregnu činjenicu da postoji neka nova zakonodavna i realnost koja se primenjuje u praksi. I zato mi govorimo da je 2015. tranzicijona godina, gde bi dosta toga trebalo da bude pročišćeno, razjašnjeno, i da bi od 2016. godine krenuli tim jednim novim smerom.
Gospodine Gavriloviću, šta po vama treba da se desi da i kad je struka u pitanju i odnos vlasti prema medijima, da mene recimo nekad sramota da kažem da sam novinar ako sam u društvu nekih koji su nešto uradili što mislim da nije novinarstvo?
Znači, mislim da...
Koliko je to iz glave, sad dolazimo i do one, nemamo vremena ni za autocenzuru i na stvari izbora.
Znači, ključ, znači, ja opet, znači, se vraćam, znači, drugačija kulturna politika, mislim da od 2000 pa na vamo mi nemamo ozbiljnu kulturnu politiku, i da prosto ovo što imamo jeste u stvari ova i tabloidizacija i senzacionalizacija i parovizacija naše kulture stvara, i između ostalog i za ovakve medije, regulacija, samo regulacija, i ono što ja zaista želim da pomenem, mi i 2011. kao i danas nemamo raspravu o savjetom izveštaju u medijima. Znači, ja ne znam, znači, da li je bilo i na jednoj kojoj, i na bilo kojoj nacionalnoj televiziji da su predsjednici Savjeta za borbu protiv korupcije imali tet-a-tet nekoga i raspravljali o nalazima izveštaja. Mislim da je to ključ. Moramo da pričamo, da razgovaramo, i ono što je jako bitno, znači, ne sad zato što mi to radimo, ali je jako bitno da ove komisije koje postoje na lokalnom nivou, kada ovo o čemu Vukašin priča, da postoji mehanizam evaluacije onoga izveštavanja tih medija. Ja se plašim da ćemo imati jednu transparentnu strukturu u kojoj je uključeno i su uključena i strukovna udruženja, a da prosto mediji, upravo ovo o čemu Vukašin priča, zbog ekonomske neodrživosti medija, će ipak da zloupotrebi to što je dobio novac i da i dalje nastavi da bude sredstvo propagande, a ne sredstvo informisanja. To je bitna evaluacija onih medija koji dobiju javne pare, da li oni zaista izveštavaju u korist javnosti i građana, ili to ipak i dalje ono se novinar pretvori u držača mikrofona, pa se vratimo na to da se vi Zorka stidite.
I samo na kraju, kolega Obradoviću, nismo, očigledno je po svemu ovo kad govorimo o napadima i pritiscima na novinare, niti smo solidarni, ali da se vratim na priču od malopre, ali nismo često ni samokritični. Koliko je do nas?
Mnogo. Mi smo 2000-te ušli u brak sa đavolom i iz tog braka nismo izašli. I to je činjenica. Dakle, mi ne možemo da sklonimo, da se sklonimo u stranu, nažalost, i da prebacimo krivicu na sve druge. Krivica je i do nas. Novinari moraju da preuzmu svoj deo odgovornosti, i ja ne želim da sebi dajem alibi, ali aktivnosti udruženja zavise od njihovih članova. Od onog koliko članovi budu aktivni i budu želeli da menjaju situaciju u novinarstvu, toliko ćemo i mi, Nezavisno udruženje novinara Srbije i druga udruženja, uspjeti da promenimo. Dakle, mi nismo nevini u ovoj priči, i to moramo sami sebi da priznamo i da krenemo od toga da vidimo šta ćemo dalje.
A solidarnost? Zašto je nema?
Solidarnost nema zato što su novinari danas uplašeni, slabo plaćeni i žive pod uslovom, pod geslom u redakciji ćuti i radi, jer za to što radiš uvijek mogu da dovedem nekog ko će to isto da radi, a da bude manje plaćen.
To je slika današnjeg novinarstva i medijska slika Srbije. Da se nadamo da ćemo u nekoj od narednih, mada sam to rekla više puta, ne znam koliko puta, da ćemo pričati o malo boljoj situaciji. Vama hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, gosti talasanja bili su Vukašin Obradović, Saša Mirković i Zoran Gavrilović. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete uz pravi program Radio Beograda. Prijatno. Thank you.